Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kuni raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanba duraadhaan eessa argamtanii jechuun keessan hin oolu. Egaa akkuma karaa marsariitii fi dirree miidiyaa hawaasummaatiin ganamaa qabnee isin biraan gahaatii turre jilli mootummaa Eertiraa pirezidaantii biyyattii Isaayyaas Afwerqeetiin hoogganamu ganamaarraa Finfinnee galeera. Daawwannaa guyyaa sadiitiif jechuudha. Kana laalchisee odeeffannoo isin biraan gahuudha. As istuudiyoo VOA Washington DC'tti argamuu nan jiru. Ani Tigisti Gammeeti. Na wajjin turaayin siniin jedha. Pirezidaant Isaayyaas Afwerqeetii fi jilli isaanii ganama har'aa yeroo buufata xiyyaaraa idila addunyaa boolee gahus muummicha ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee aangaa'ota mootummaa Itoophiyaa olaanoodhaan simatameera. Itoophiyaan fi Eertiraan dhimma daangaatiin walqabatee waraana hadhaa bara 1998 amma 2000 gaggeessaniiru. Gama lamaan irraas lubbuun namoota hedduu badeera. Qabeenyi baay'eenis barbadaa'eera. Erga siyaasis oggoota 18 darbaniif biyyoonni lamaan kun walirratti gaarreffachaa turan. Tibbana garuu suni jijjiirrameera. Biyyoonni lamaan nagaa buusuudha wal keessa deemuu jalqabaniiru. Muummeen ministeraa Itoophiyaatii fi jilli isaanii tibba darbe keessa Eertiraa yeroo daawwatanitti simannaa o'aan obbolummaa biyyoota lamaanii calaqqisiise waan godhameefis muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sanirratti sababeeffachuudhaan walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuudha. Affeerra kana taasisuuf isaanii odeeffannoon koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa irraa bahe kaleessa beeksisee ture.
እጅግ የተወደዱ እንግዳችን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስመራ ውስጥ ወደ አባይ ኢዞ ይባላል።
አንቺ መና ጅለ ኤርትራ ከነ ጎደሜ ማለከ ፈካቱ ላልችቴ ደሞታ ለማን ተኩ ዱብሴራ ዱራ ኦጌሳ ኮሙኒኬሽን ኢቲፊ ጋዜጣ ገመዳ ኦላና አን ስርኖታ ሐራ simannaa kanarratti godhaman keessaa tokko irratti hirmaachu isaanitti mee wajjiniin mariin godhettansiin dabarsa.
Biyyoonni kun lamaan egaa biyyoota waggootii dheeraadhaaf addaan bahanii garuu ammoo biyyoota obbolaa lamaan keessa jiraatanii akkasumas hidda dhiigaatiin walitti hidhamanii jiranii. Haa ta'u garuu nuti hanga umurii keenya kanatti addaan bahuu isaanii lola isaanii rakkoon gidduu jiraachuu dhagahaa turre kan dhiyoo kana adeemsifame mariin araaraa mariin nagaa firii godhachuudhaan guyyaa har'aa kana pirezidantiin mootummaa Eertiraa obbo Isaayyaas Afwerqi yeroo magaalaa Finfinnee seenanis immoo dhugaa dubbachuudhaaf ani har'a toora boolee kanaan oole hedduu waan ajaa'ibsiisaadha. Ummata hedduutu yaa'ee aadaawwan ummattoota adda addaatu mul'ate. Baay'ee haala nama ajaa'ibsiisuun fedhiin namaas miirri namaas hedduu nama ajaa'iba. Haala gaariitiin guyyaa har'aa kan raawwatame baay'ee na gammachiiseeranii. Kunis immoo gara fuulduraatti jaalalaaf obbolummaa akkasumas nageenya biyya kanaatiif bu'aa olaanaa fide jedhee yaada.
Egaa amma guyyaa sadeen kana dhimmoota isaan irratti xiyyeeffatan keessa amma fakkeenya faarra Finfinnee gahanii masaraa mootummaa dhaqanii waan adda addaa godhamee gara hawaasa indastiriyaal paarkii deemu isaanis dhagaheera. Sirnoonni qophaa'an guyyaa sadeen kana ammi beektu hoo jiraate san keessa immoo irratti hirmaattu jira. Konsertiin illee akka jiru nan beeka boru galgalaamee sanirraa waan na beektu.
Kuni akkuma tamma jettee har'aas masaraa mootummaan ture affeeraa laafinaa irratti akka carraa affeerame achiin ture kan har'a galgalaga hawaasuma turuu natti fakkaata akka nuti baqabutti boru gara Finfinnee deebisanii boru sa'aatii 11 irraa jalqabe konsertiin muuziqaa adda addaa fi akkasumas uummanni yoo xiqqaate gara 2025 lakkaa'amu galma barkumeetti argame. Simannaan akka sadarkaa uummataatti jechuudha. Taasifamee kan jirutti sagantaawwan bashannansiisoo adda addaa akka dhiyaatu egaa nutis boru sa'aatii 11 immoo galma barkumeetti arganne waan achi jiru immoo ilaaluu fi dhandhamuudhaaf qophaa'aa jira jechuudha.
Dhumarratti gammadaa haalli nagahaa maal fakkaata? Haalli nagahaa eegumsaa maalii fi yeroo darbees akkanatti yeroo namni walitti qabame erga muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii yeroo darbe isaan deeggaruudhaaf Finfinneetti yeroo namni hedduun miliyoonaan lakkaawwamu bahetti namni lubbuu dhabellee jira haleellaa boombii geggeeffame saniin wal qabatee nageenya irratti sodaan uummata bira jira. Haalli eegumsaa hoo maal fakkaata?
Akkuma jette kanaan dura rakkoo nageenyaa uumame kanaa wal qabatee gama humnoota eegsistootaan hedduu sekiriitiin taa'ee ture. baay'ee jajjabaa ture sanqosaa miti. Kan yeroo kaanirra adda kanaan dura pirezidantiin yookiin muummichi ministeeraa tokko yeroo biyya biraatii biyya kana daawwachuudhaaf dhufu konkolaattonni masaraa mootummaa ariitii cimaadhaan magaalaa kana keessa dursanii humnoonni nageeksistoonni tiraafikoonni karaa qulqulleessuudhaan namni akka karaarra hin deemne konkolaataan akka karaarra hin deemne taasisuudhaan eega karaan qulqullaa'ee booda ija namatti arguun bifa ulfaatiin fuudhaniiti kan isaan fiigaa turan jechuudha. Kan har'aa xiqqoo kan adda taasisu akkuma eertiraatti taasifame sani uummanni magaalaa Finfinnee bitaaf mirgaan karaarra guutee waan tureef uummata kana nagaa jechaa deemuun waan irra jiraatuuf jedhee yaada. Konkolaataan baay'ee tuuta jedhanii uummata gidduudha kan isaan deemaa turanii. Kanaaf immoo uummata nagaa eegsistoota hedduudha kan karaarra turanii poolisoonni, poolisiin federaalaa akkasumas humnoonni garaa garaa karaa kanarratti uummata karaarratti bahe kanas ittisaa turanii darbee sakatta'insi adda addaas karaa kanarratti humnootti nagaa eegsistootaa namoota sakatta'aa turanii. Kanarraa kanas even gara masaraa mootummaatti illee eegdonni muummicha ministeeraa haala ajaa'ibaa fi haala kan diriirraa adda ta'een sirriitti eegaa turan jechuudha. Kanaaf kan duraa kanarraa xiqqoo baratanii haala ajaa'ibsiisaa fi haala daran sirriitti taa'ee ta'een jabeessanii turan. Garuu immoo gama biraatiin kan ilaalu uummanni baay'ee kan dura uumame kanatti rifatee yookiin duubatti deebi'uudhaaf waan yaale natti fakkaatu uummanni hedduudha kan bahaa ture.
Karaa biraatiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqeeti farda miha guutu wajjiniin akkasumas eeboodhaa fi gaachana akka kennaatti dhiheessaniifiru. Walumaagalas simannaan har'aa jila Eertiraatii godhame kun aadaadhaa fi duudhaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa an calaqqisiise eenyummaan Oromoo an keessatti mul'ate ta'uu annatti himti immoo barattuu yuunivarsiitii an taate Feenes Girmaati. Feenetis jiraattuu Finfinneeti.
Simannaa isaa kanarratti waan baay'ee namatti toludha. Keessattuu boolee keessatti uummanni Oromoo bakka jiree bakka duraan boolee bulbulaa jedhee bakka duraan itti yaamamaa ture keessatti simannaa isaati irratti uffata aadaa adda addaatiin faayamanii akkasumas immoo warri koollee warri qeerroon farda isaanii faayatanii akka aadaa Oromoo akka duudhaa Oromootitti gaafa keessummaa keenya kana simatanii waan baay'ee namatti toludha. Waan baay'ee nama gammachiisudha. Masaraa mootummaa keessatti aadaa Oromoo kanaan faayisee gaafa badhaasa isaa kennitu waan baay'ee nama gammachiisudha. Addunyaa irrattillee Oromoon eenyu akka ta'e Oromoon aadaa akkamii akka qabu Oromoon duudhaa akkamiitiin akka bulu sirna akkamii akka qabu addunyaa irratti waan baay'ee nama barsiisudha. Waan baay'ee namatti toludha. Akka waliigalaatitti guyyaa har'aa oolmaan booleetii fi oolmaan araa kiiloo situaanidhe Hacaaluu Hundeessaa. Kilo keessatti saafeen Oromoo kanarra ta'ee akka waliigalaatitti waan baay'ee nama gammachiisudha. Inni karaa biraa immoo Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota dheeraadhaa fi akkuma beekamu wal waraanaa turte waliigalaan turre. Isa kanarratti immoo muummichi ministeeraa keenya kabajamoon Dr. Abiy Ahmed waan kana araara buusee ofiillee achi deemee daawwatee isaanillee dhufanii akka daawwatan taasiseera. Uummanni Itoophiyaa baay'ee waan itti gammadanidha jechuun sablammiin kamiyyuu guyyaa irraa bakka isaanitti argamanii wanti isaan dabarsaa oolanii fuula isaanirraa wanti isaa oolu jaalalaaf gammachuu. Jaalala akka walii galaatitti.
Jilli Eertiraa Itoophiyaatti daawwannaa gochaa jiru kun egaa guyyaa sadii keessatti sagantaawwan qophaa'an adda addaa irratti hirmaata. San keessaa tokkichi imbaasii Eertiraa Finfinneetti banuudha. Imbaasiin kun sababa waraana biyyoota lamaan iddootti ta'een cufamee turee fi amma garuu gamoon yeroo san cufamee turee fi hojii biraati oola ture haaromfamaa jiraachuudhaa fi boruuf iftaan keessaa banamuudha deemutu gabaafamaa jira miidiyaa biyya keessatiin.
Ana kullu sultaan dibeeno kullu maayimarii alaafinnee taasifamee kan du'uwwata argisayyaa bu'aa haqoota qabaate.
Egaananis sagantaan har'aas ni qopheessee kanumaan hin xumuraa keessummoota kiyya ogeessa koominikeeshiniitii fi gaazexeessaa Gammadaa Olaanaa akkasumas Feenes Girmaa akkasumas immoo maamiltoota keenya karaa miidiyaa hawaasummaa yaada keessan nuun gahaatii ooltan hundi keessan ulfaadhaa'ii boorummoo sagantaa biraatiin walitti deebina. Anarraa kanumaan hin xumuraa ani Kiristi Gammeeti. Nagahan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.